Започнахме една доктрина да разглеждаме. Доктрината за Бога, нещо, което е много важно. За да имаме знанието за Бога, дотолкова, доколкото Господ не се е разкрил в свещеното писание, а не дотолкова, доколкото светът има своите теории. Учени и различни хора, философи имат своите теории за това кой е Бог, какъв е Бог. Божието Слово най-ясно разкрива съществуването на Бога, знанието за Бога и това, което Той представя като свои характеристики, защото Той го е допуснал и Той е отворил тази врата за знание. Затова и апостол Павел в книгата Римляни, 11 глава от 33 до 36 стихове, възкликва по един необичаен начин, по един много тържествен начин, думи, които ще прочетем и върху които ще положим основата на нашите размишления. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите закони и неизследими пътищата Му! Защото кой е познал умът на Господа? Или кой му е бил съветник? Или кой от по-напред му е дал нещо, да той да му се отплати? Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, на Него да бъде слава до века. Амин! Чудесни думи. Просто едно възклицание, което излиза от сърцето на апостола, излиза и от неговата уста. И той дава някакси в много кратко думи това, което е Бог за нас, доколкото можем да го познаваме, доколкото сме се докоснали до неговото съществуване, до неговото величие и до това, което той е открил за всеки един от нас. Доктрината за Бога. Ние започнахме с помощта на Божието Слово да размишляваме за Бога, доколко го познаваме и доколко е необходимо да го познаваме. И от една страна разбрахме, че Той е неизследим, Той е безкраен. Няма как да изследваш това, което е Бог, няма как да търсиш някакво начало, няма как да изследваме Неговото присъствие в Вселената, която Той е създал, Той е Създателят. И казахме, че Вселената има начало, но Бог е този, който няма начало, Той е безкраен, Той е неизследим. От друга страна пък разбрахме, че е и познаваем, защото Той говори. Защото Той е говорил и продължава да говори на хората за себе си. И затова пък веднага казваме, че няма никакво съмнение и сме уверени, ние трябва да сме уверени, че няма никакво съмнение относно Неговото съществуване. Или достатъчно аргументи за тази истина имаме и ние посочихме. Днес ще размишляваме за естеството на Бога. Какво е естеството на Бога? Всъщност, кой може да опише природата и същността на Бога? Когато ние размишляваме за същността на Бога, трябва да подходим с изключително смирение и изключително благоговение, защото разбираме колко ние сме ограничени, а колко Той пък самият е безграничен. Кой може да опише тази същност, тази природа на безкрайния Бог? Не само, че Неговите пътища са неизследими, както казва апостола, и той някак си, пак казвам, поставя една чудесна основа за нашите размишления, които ние имаме. Колко е голяма премъдростта, богатството на премъдростта, знанието, непостижими са Неговите закони, неизвестни, неизследими са Неговите пътища. И така ние разбираме нашето ограничение, но не само, че пътищата му са неизследими, но и Неговата природа и същество превъзхождат, ние разбираме прекрасно това, превъзхождат нашия разум. И въпреки това, Бог все пак е открил дотолкова от същността на своето естество, колкото ни е необходимо. За какво? Необходимо да му служим. Колко ни е необходимо да му служим, дотолкова ние познаваме Бога, знаеме на кого служим и знаеме как да му служим. Как да му се покланяме. Също ние разбираме, защото имаме достатъчно основания, достатъчно примери, достатъчно аргументи и доказателства в Божието Слово за това как са го правили хората, как Бог иска да го правят Неговите люди и как те са го правили и как ние можем да продължаваме да го правим. Особено важно обаче за нас е да разбираме естеството на Бога, както е разкрито в Библията. Защото, както споменах в началото, има различни концепции на различни хора. които се занимават с философия, психология, различни науки и някак се представят различни концепции за него. Но Библията е тази, която ни дава най-добрата основа и най-добрата посока да можем да разбираме за това как Бог е открил самия себе си за нас и към нас. Да, тя не ни дава нито едно изчерпателно описание за Бога. Трета книга на Царете, 8 глава, 27 стих, се казва: небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Колко по-малко той е дом, който построих. Или още старовременните люди, Давид, Соломон, всички тези, които са отдали сили и са отдали целия си потенциал, всичките възможности, някак си да направят нещо, което е угодно на Бога, нещо, което Бог желая да бъде направено, нещо, което е по Божията воля и те отдават цялата си същност. И те самите не могат да разберат всъщност кой е Бог и неговото естество, как могат да определят това, което е Бог за човека в цялата му пълнота. Но може да кажем, че можем да се опитваме, или пък Бог ни е дал до толкова, че можем някак си с малко думи да изразим така, както го прави апостол Павел, въпреки че с едно изречение не може, или с един параграф не може от човешки думи да се дефинира Божието естество. Обаче има някакви дефиниции. Една от тези дефиниции, които ми харесва, които съм прочел, теологичните дефиниции, които се намира, една от тях се намира в Уестминстърския катехизис. Това е документ, официален документ, религиозен документ, издаден от един християнски парламент в Англия, в който са участвали около 160 видни свещеници, църковни водачи и богослови, които съставят този официален документ или няколко такива за бъдещото развитие на реформираните западни християнски църкви. Или това се случва във времето на реформация. Това е документ, съдържащ реформаторската изповед на християнската вяра във времето от 1643-1649 година. Или това е християнско учение под формата на въпроси и отговори. И така, каква е дефиницията в този катехизис относно описанието на Бога? Много кратка дефиниция, но много стойностна. Те казват: Бог е дух, безкраен, вечен и непроменен в своето същество, мъдрост, мощ, святост, справедливост, доброта и истинност. Каквото и да значи всичко това. И ако започне да се разглежда по-отделно, всяка една от тези характеристики, някак си можеш да се докоснеш до знанието на Бога. Можем да вземем тази основа и с помощта на писанията да разгърнем тази дефиниция. Бог е дух и ние много често споменаваме това. Ние някак си сме убедени, че разбираме това. Бог е дух. Евангелието от Йоан 4 глава, 24 стих се казва: Бог е дух и ония, които му се покланят с дух и с истина, трябва да му се покланят. Какво обаче означава това? Какво означава това за нас? Добро ли е това за нас? Полезно ли е това за нас? Или някак си е отдалечено от нас? Това означава, че той не може да бъде ограничен в физическо тяло, нито в измеренията на времето и пространството. Това означава, че той е невидимият вечен Бог. Както ни казва евангелист Йоан в 1 Йоанна, в Евангелието от Йоан 1 глава 18 стих: никой кога да е не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Или от една страна се казва, че няма как да видиш, няма как да разпознаеш, няма как да разбереш какво е Бог, обаче от друга страна Бог е направил път, по който ние да можем да го познаем, ние да можем да разберем, че той се е показал и той е видим за човека, така че човек да бъде уверен в неговото присъствие. И тъй като Бог е дух, това, което е полезно за нас, ние го разбираме пак от Божието Слово, защото той, като Бог, който е дух, може да каже. В Матея 28 глава, 20 стих: ето аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Това оказва Господ Исус Христос. Той го казва тогава, когато е в плът. Обаче свидетелите са малко и вече ги няма. Тези, които са го видяли в плът и са били убедени и са знаели, че това наистина е Божият син. Това са неговите ученици, които са го следвали. Въпреки, че и в тях е имало известно колебание в известна степен. Но така или иначе, те са свидетелите. И затова казваме пък, те са уникални, защото те са свидетелите, те са тези, които са учени лично от Господ Исус Христос, който е в плът, и някакси тяхното положение е уникално, като една основа на църквата, която е родена в по-късен период. Обаче в днешно време ние не сме свидетели, ние не виждаме Исус Христос в плът сред нас. Обаче тези думи стоят с пълна сила. Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Или Исус казва, няма значение, че вие вече няма да сте живи на тази земя. Следващите, които са мои ученици, следващите, които са мои деца, следващите, които ще ми следват, моите последователи, аз ще бъда с тях. Така че тези думи са отнесени към нас. Аз съм с вас, казва Господ. Как може да бъде с нас тогава, когато той вече е в друго измерение, той вече е в друго съществуване, отдясно на трона на Бога. И неговия дух, или той самият е дух, и той присъства чрез силата на своя дух и може да каже тези неща и да ги изпълни. Това, което е дал като обещание. Може да каже и думите в Матея 18 глава 20 стих. Защото където са двама или трима събрани в моето име, и аз съм посред тях. Аз съм там. Аз съм при хората, които са събрани и искат да ми следват. Искат да ми кажат своите страдания, искат да ми кажат своите болки, искат да ми кажат своите притеснения. Така че това, че Бог е дух, така както е разкрит в Свещеното писание, е от полза за нас. Защото Бог като дух може да присъства на всяко място. За Него няма ограничения, за Него няма физически ограничения, за Него няма никакви ограничения да присъства при всеки един на всяко едно място. Така че във всяко едно време, където и да са събрани Неговите люди, когато и да извикат към Него, Той може да бъде там, и Той е там, и Той отговаря. И Той го прави. Исус заявява на Никодим, и можем да се спомним тази чудесна история, че за да може човек да влезе пък в Божието царство, той също трябва да се роди отгоре, трябва да бъде роден отгоре. Защо? За да може да общува с Бога, който е дух. Или когато ние имаме нашето новорождение, Божия дух влиза в нас. И по този начин пък ние имаме привилегията да общуваме с Бога, и пак казвам, това, че Бог е дух, е единствено и само привилегия за нас. Може би с това твърдение обаче ще възникнат някои проблеми. Защо някой може да каже тогава в Исаия 52 глава 10 стих или в Псалом 34 глава 15 стих се казва, че Бог може да бъде видян. Господ запретна светата си мишца пред всичките народи. И всичките земни краища ще видят спасението от нашия Бог. В Исаия се говори, че той има мишци. Псалом 34, 15. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Псалмиста пък говори, че Бог има очи. Псалмиста говори, че Бог има уши. От една страна, нали, казахме, Бог е дух. И Евангелист Йоан не казва, Господ е дух, Бог е дух, и тези, които му се покланят, с дух и с истина трябва да му се покланят. Той е извън материята. На някои места се казва, че Бог е представен с очи, уши, с мишци. Това е форма на речта, която представя божеството в човешки образ, тъй като ние живеем в един материален свят. И ни е трудно да си мислим за Бога като такъв, който мисли, действа без някакви човешки части. Винаги когато ние се молим, със сигурност, ние изграждаме в нашето съзнание, в нашето мислене някакъв образ. Много ни е лесно тогава, когато четем за живота на Господ Исус Христос, да си го представяме по някакъв начин. Не е задължително да си го представяме така, както го описват режисьорите във филмите, както библейските герои са тези, които са ни дадени, но пък съвременните хора, които правят филми, избират актьори и някак си според това, което имат като някаква информация, било то историческа, някаква друга научна информация, избират някакъв герой и казват, е това е. Някакъв актьор казва, това е героят, който е в старозаветно време и по този начин те избират и представят някой актьор като Господ Исус Христос или пък някой художник го рисува по някакъв начин. Не е задължително да се го представяме, но така или иначе, тъй като ние живеем в материален свят, ние всичко искаме да видим, да пипнем и всичко около нас, което е материално, някак си ни дава добра представа. По този начин ние можем да се създаваме и някакъв образ за Бога, който има човешки части. Ръце, уши, очи, мишци. Какво означава това? Това означава пък, че дори и писанията се съобразяват с нашата ограниченост и ни помагат в разбирането. Бог иска да ни помогне в разбирането. Доколкото Той се открива за нас, Той казва, аз разбирам, че ви е трудно да се представите, да се ми представите като дух. И някак си нещо трябва да се унагледи. Книгата Исаия 40 глава, 25-28 стих. Също ни казва нещо този текст като информация. И тъй, но кого ще ме уподобите, та да му бъда равен, казва святият. Дигнете очите си нагоре, та вижте, кой е създал тези светила. И извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му. И понеже е мощен във власт, ни едно от тях ни липсва. Защо говориш Якове и казваш Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог, Йехова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява. Неговият разум е неизследим. Този текст от една страна ни казва, че Бог някак си разбира, чува, знае, има разум. От друга страна казва, той е неизследим. Неизследим е като дух. Но така или иначе в човешките представи ние имаме помощта на Божието Слово и Бог ни разбира за това, че ние трябва да изградим нещо в себе си, за да можем някак си да се прилепим към Него. Вечният Дух, разбираме от Божието Слово, не се нуждае от очи, за да вижда. За да вижда нашите нужди. Не се нуждае от уши, за да чува нашите вопли. Нито пък се уморява със своите изкупителни действия. Но той се е появил и в човешки образ, ще каже някой. Така че не е грешно да си го представим. Появил се е в човешки образ. И защо го е направил, ако той е дух и е толкова неизследим? Ако погледнем текст от книгата Исус Навиев, 5 глава от 13 до 15 стихове, ще видим, че Бог се явява по някакъв начин или чрез някакъв образ. Исус Навиев 5:13-15 ни дава някакво описание. И когато беше Исус при Ирихон, повдигна очи и видя, и ето насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка. Исус пристъпи към него и му рече, наш ли си или от неприятелите? А той рече, не, но за началник на Господнето, военачалник на Господнето воинство сега дойдох аз. Исус падна с лицето си на земята и се поклони и рече му, що заповяда господарят ми на слугата си? Военачалникът на Господното воинство рече на Исуса, изуй обущата си от нозете, защото мястото, на което стоиш, е свято. Исус стори така. Или тук се казва, че един земен човек видя един друг човешки образ. Може да е бил малко по-различен, но в неговите представи това е образ. И от една страна, някой казва, ми, Бог се появява в човешки образ. Нима той не е в човешки образ. От друга страна се казва, Бог е дух. Да, Бог е дух. Но нека да не забравяме, че той е направил и всички същества и неща. И той може според своите мъдри намерения да приеме всякакъв образ, който да съответства на неговите цели. Ако той пожелае да го направи, той ще го направи. Защото той е създал всичко. Което виждаме, което не виждаме, което разбираме и което не разбираме. И тогава, ако той реши да ни се представи в някакъв образ, Той може да го направи, за него не е никакъв проблем. Но най-чудесните от тези негови цели е, че Бог Син прие човешки образ, за да стане наш изкупител, наш първосвещеник и наш цар, вечен цар. И по този начин Бог някак си по най-добрият начин е онагледен. Бог е решил да го направи. Това е Божия план. Евангелието от Йоан, 14 глава, можем да прочетем 8 и 9 стихове. Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Исус му казва: толкова време с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видя ли отца? Как казваш ти, покажи ми отца? Или още в времето, в което Исус е на тази земя, той представя себе си като Божий син, представя себе си като този, който дава най-доброто поучение, най-добрият път за Божието царство. И той обучава учениците си. Обаче те не са наясно и те искат да видят. Покажи ни отца. Ние знаем, че има Бог. Ние знаем, че Бог е дух. Това, което ние също се задаваме, може би често като въпрос, или пък имаме желанието и стремежа някак си да зърнем, някак си да видим, като си мислим, че така ще се укрепи повече нашата вяра, така ще бъдем по-вярващи, така ще бъдем с по-голямата надежда. По този начин ние ще се доближим до Бога и по никакъв начин няма да се съмняваме в Него. Ако Той не се изяви някак си в образ, Той не се изяви в плът. Учениците също имаха този проблем. Те виждаха Исус, обаче казваха: бе, ние вече тебе те виждаме. Ти си между нас. Ясно ни е. Да, казваш, че си Божия син. Със сигурност те са имали много съмнения, много размишления в това, защото виждат един човек в плът и кръв пред себе си. Казват: ама да, ама покажи ни отца. Искат да видят нещо свръхестествено. Искат да видят някакъв друг образ. Човекът е склонен да се създава образ, за да може по-лесно някак си да се покланя. И днес не е никак по-различно това негово желание. Желанието на човека. Исус обаче казва: гледай на мен. Който е видял мен, той е видял и отца. Какво още е Бог, освен че е дух? Какво е неговото естество? Библията ни казва, освен че Бог е дух, ни казва, че той е и съвършен. Съвършенството му обаче ние ще разглеждаме тогава, когато разглеждаме атрибутите на Бога. Когато говорим за тях, малко по-подробно ще се спрем. Какво друго важно обаче можем да кажем за неговата, за него, за неговата същност, за неговото естество? Какво е Бог? И може би най-важното, което трябва да кажем, трябва да споменем, е, че Той е личност. Бог е личност. Бог, в който ние вярваме, Бог, който търсим винаги, всеки ден, Той е личност. Какво пък означава това? Какво означава думата личност? Личност е всяко същество, което има самосъзнание, притежава интелект, притежава чувства и притежава воля. Всяко същество, което има тези характеристики, тези качества. Много хора днес, или голяма част, особено от по-интелигентните хора, от интелигенцията днес, вярват в един безличен Бог. Не, че не вярват. Тогава, когато говориш за Бог с някой от тези хора, които уважаваме някак си, понякога дори казваме, хубаво е да има такива хора в църквата, някои много държат на това. Колкото по-интелигентни хора има в църквата, толкова по-добре за църквата. Тя стои на някакъв по-висок пиедестал. Библията обаче въобще не го потвърждава. Библията не го казва, защото за Бог е важна душата на човека за спасение, а не неговият по-висок или по-нисък интелект, повече или по-малко знания. Те така или иначе ще останат на тази земя. В небето няма да ползват никого, защото Господ там ще открие много неща на всички, които отидат при Него, за които ние, неща, които ние не знаем. Обаче днес някак си е модерно по-учените, по-интелигентните хора да вярват в един безличен Бог. Защото е популярно да се вярва по този начин. Бог, който е нещо като житейски принцип, или пък е нещо като представено от природата. И някак се звучи по-тежко. Аз говорих с един такъв човек и той казва: аз не че не вярвам, че има Бог. Аз не че не вярвам, че има такава сила. Но тази сила е някъде там. Тя се движи във Вселената. Тя съществува. Тя е така, тя се принася, но в никакъв случай не може да бъде определена като нещо. Нещо, което е неопределено. Нещо, което го виждаме като една чудесна хармония в природата и така нашите очи виждат и се създават представата за един Бог. Обаче, трябва да знаем, че един такъв Бог нито отговаря на молитви, нито пък е загрижен за злите дела, които се случват между човеците. Той, както казват, е самата Вселена и нейните закони. Обаче Вселената и законите не могат да се противопоставят, примерно, на нашия егоизъм. Има ли е хармонията в Вселената? Има я. Когато, нали, чуваме, четем или гледаме такива научни предавания за това какво има в Вселената, удивляваш се. Една чудесна хармония, небесни тела с огромна мощ, с огромна скорост, с огромни богатства, откриват се залежи. Много малко учените могат да открият, но разбират, че е нещо съвършено в своята хармония и не може да бъде безсъздател. За това говорихме. Но, колкото и да е съвършена Вселената, тя може ли да отговори на нашите молитви? Може ли да се справи и да се противопостави на нашия егоизъм? Ще ни помогне ли тогава, когато сме в беда? Тогава, когато сме в нужда? Тогава, когато имаме своите проблеми, искаме да ги споделим с някого? Обаче Богът на свещеното писание и от свещеното писание ни казва е личност. Един превъзвишен Бог, който е отделно от Вселената като неен творец, но който в същото време е един присъстващ Бог и който обитава в своето творение, предпазва го и се грижи за него като един небесен баща. Една личност представена като един баща, един грижовен баща. Пак отново в нашите представи така е по-ясно. Когато свещеното писание ни представя Бог като личност, но още по-ясно ни става, като ни го казва и ни го представя като един баща. Защото ние знаем какви са задълженията на бащата, ние знаем каква е любовта на бащата, ние знаем каква е загрижеността на бащата, ние знаем каква е отговорността на бащата. И когато кажем Бог е наш баща, ние пренасяме това наше знание и това, което ние можем да си представим, нашите представи в нашите мисли и приемаме Бога, който ни е представен именно като нещо, което е един свръхинтелект, една личност, която е съпричастна към всичко това, което ние имаме и това, от което се нуждаем. Изход 3 глава, 14 стих. Тук личността на Бога се разкрива при срещата му с Моисей, когато той изразява своето име. И Бог рече на Моисей: аз съм ония, който съм. Рече още: така ще кажеш на израелтяните: ония, който съм, ме изпрати при вас. Тук Бог се разкрива като личност. Можем също да погледнем изход 6 глава, 2 и 3 стихове. Също много хубави стихове. Бог говори още на Моисея, като му каза: аз съм Йова. Явих се на Аврама, на Исака и на Якова с името Бог всемогъщи, но не им бях познат с името си Йехова. Тук Бог споменава своето име. Тук Бог разкрива своето име. Тук Бог се е изявен с едно лично име. Не е нещо, което е някъде във виртуалното пространство. Един Бог или една личност, която може да сключва завет като едно свръхинтелигентно същество. Една личност, която издава заповеди. Една личност, която отговаря на запитванията на Моисей като един, който откликва не само на неговите, но и на нашите тревоги. Той е този, който избира даден човек като инструмент. Само една личност може да го направи. Само една личност може да го направи. Да види в някого нещо. Да разпознае в някого нещо. И да го избере като инструмент, да предава неговата воля. Той затова избра Моисей, даваме него за пример. Избира го като инструмент, за да предаде неговата воля и да ръководи Израел като нация, която да свидетелства на другите народи. Една много отговорна позиция. Бог, който е личност, избира една човешка личност като инструмент и му дава определени задачи. И то много отговорни задачи. Казва, ти си водач на народа ми и този народ трябва да бъде свидетел на другите народи, които не ме познават. Или той е Бог, който заявява, че чува изтенанията на неговия народ, тогава, когато те имаха своите проблеми, тогава, когато имаха своите притеснения и той дори показа, че те не са му безразлични. Това също е истина, насочена с положителен знак и към всички нас днес. Ние общуваме с един Бог, който е личност. Личност, която не е безразлична към нашето стенание, към моето стенание. Много често казваме, моите проблеми са незначителни. Ами, щом ги имаме за света, в световен мащаб, в общ план, за църквата, те може да са незначителни. Но когато ги имаш, те са си твои проблеми. Когато ги имам, те са си мои проблеми. И те ми създават дискомфорт. Аз искам те да бъдат разрешени. Всеки от нас иска да бъде разрешен. Нали, тогава, когато представяме нужди и знаем, че някой е болен и някой страда, знаем, че има и различни степени на страдание. Ние за това сме говорили. Сега, когато някой е настинал, е хремав, просто кашли, казваме, бе, там да се стои вкъщи, да стои на топло. И това е малък проблем. Тогава, когато си хоспитализиран, тогава, когато си на болнично легло и нямаш надежда за живот и никой не дава надежда за живот или ти определят седмица, две на живота, това е голям проблем. Казва, той човек е на прага да премине от този свят. Не можеш да го сравниш с една настинка, с един вирус, с една хрема, но така или иначе, и единият проблем е проблем за този, който го има, и другия проблем, който е голям, също е проблем за този, който го има. И Бог, който е личност, Господ, който състрадава, Господ, който се смилява над нас, казва аз и малкият проблем мога да реша. Мога да реша и големия проблем. И той не ни категоризира проблемите. Да каже, не ме занимавай. Не ме занимавай с твоята кашлица. Не ме занимавай с твоята температура, която е 37,5. Когато стане 42, тогава ме занимавай. Само една личност може да откликне, защото вижда страданието. Било то малко, било то голямо. И грижата, притеснението, всяко едно малко притеснение не му е безразлично. Не му е безразлично и той иска да отговори. Това е един Бог, който е личност, а не един само безличен дух на Вселената. И щом пък този Бог е създал човека, за да общува с него и да му се покланя, той със сигурност го е надарил и с качества подобни на неговото естество, след като го е направил по свой собствен образ. Ние говорихме в друга тема, когато разглеждахме и посланието на апостол Яков за това. Когато гледаме човека до себе си, особено когато виждаме брата или сестрата срещу себе си, християнин, който също следва Бога и е помилван от Бога и чрез неговата милост е изкупен от Бога, ние трябва да виждаме този Божий образ, това Божие естество, който е създаден човека по Божият собствен образ. Ето и за това е необходимо едно ново взаимоотношение с Бога, което е възможно поради изкупителното дело на Божият Син. Ние имаме тези нови взаимоотношения единствено и само, защото имаме показаната милост и сме изкупени по един и същи начин и сме изкупени от един и същи Бог, от една и съща личност. Личността на Господ Исус Христос. Не, че сме израснали, за да имаме нови взаимоотношения. Не, че сме го наложили, за да имаме нови взаимоотношения. Когато Божията любов влезе в нас, Те идват някак си от само себе си. Защото тази любов, по принцип любовта, не може да дойде от някаква безлична сила. Защото любовта, самата любов, е една личностна характеристика. Само този, който е личност, той може да обича. И щом като Бог е любов, това означава, че той е личност. Какво още казва писанието за Божията същност? Писанието ни казва също, че Бог е един. Второзаконие 6 глава, 4 стих, това също е много важен елемент от Божието естество и от Божията същност. Слушай, Израилю, Йова, нашият Бог, е един Господ. Някой може да каже, това е едно от всичките определения, не е чак толкова важно. Обаче, когато четем внимателно Библията, ще забележим, че нищо не се осъжда така строго, както поклонението на друго богове. Второзаконие, 6 глава, 14 стих. Нищо не се осъжда. Да не следвате други богове от боговете на племената, които са около вас. Бог постоянно им говориш. И Бог продължава да говори на своя народ. Бог продължава да говори и на църквата си по този начин. Никъде не се осъжда нещо толкова строго, както поклонението на друго богове или идолопоклонството. Бог е много чувствителен към идолопоклонството. Защо? Именно защото Той е един Бог. Да, четем от историята, че народите са се покланяли. Виждаме около себе си и знаем днес от историята, че народите продължават да се покланят на много и различни богове. Нашите сънародници продължават да го правят. Въпреки, че се водим, нали, почти 90% християнска държава. Хората, много от хората продължават днес да се кланят на много и на различни богове, които са били плод на тяхното лично въображение и съответно са извайвали образи и идоли, и пак казвам, продължават да го правят. Някак си това също като че ли следва тенденцията на модата във времето, в което се живее, но във всяко едно време има едно такова отношение, има едно такова поклонение, има едно такова идолопоклонство. Дори и в живота на Божия народ, дори и в историята на Божия народ. Да не говорим за езическите народи. Тогава, когато апостол Павел се изправя пред Ареопага, нали, ние четохме, скоро и разсъждавахме точно върху този текст, той казва, видях, че има един надпис, има едно място, където пише, че вие се покланяте, и е място, където човек може да се покланя на непознатия Бог. Което означава, че те са имали много места и много форми на поклонение на богове, които познават. Какво познават? Това е плод на въображението. Римляните са имали много богове. Пред всяка къща е имало множество такива изобразени фигурки, богове, на които се покланят. И днес в България има на много места, ако отидем, въпреки че не можем да кажем да се сравняваме с времето на Рим, защото там идолопоклонството е било в върхната си форма. Може би не ни е описано точно в Библията, но и тогава, когато израелският народ така контактува, общува с другите народи, те също са имали върхови форми на идолопоклонство. Какво ли не са правили, какво ли не са извайвали и на колко ли богове не са служили. Но и днес, когато отидете на такива по-специални места, където някак си има едно трудно за обяснение, нещо, което е създадено от природата, някой феномен, хората бързат да му се покланят. Там трупат камъчета, трупат статуетки. Много ми е приятно да ги ритам, когато отида там, нали, на такива места. Минавам и колкото мога, гледам да не ме видят, за да не ме бие някой. Нали. Защото те влагат нещо там. Но го има. Обаче Библията казва това. И гласът на Бога от Библията идва, казва, това е голяма мерзост, която се прави. Да изобразиш нещо като плод на твоето въображение и от различни материали. И тези народи тогава, говорим пак за Израел, винаги са били съблазън за Израел. И падението на Божият народ става винаги тогава, когато хората са флиртували с тези божества. И затова като че ли и днес е необходимо пророк Исаия да извика в Исаия 44 глава 6 стих. Така казва Господ, царят на Израиля, неговият изкупител, Господ на силите, аз съм първият, аз и последният и освен мене няма Бог. Хубави думи, които днес имат същата сила и стойност. И можем да ги ползваме като едно мото, можем да ги ползваме като една основа, можем да ги ползваме като една защита, когато защитаваме нашата християнска вяра относно хората, които ни представят нещо, което е различно и се покланят на нещо, което е различно. Така казва Господ. Господ го казва. Не го казва някой човек, не го казва някой учен, не го казва някой философ. Царят, изкупителят, Господа на силите. Аз съм първият, аз съм и последният. Освен мене няма друг Бог. И тогава, когато четем историята, ние виждаме, че Бог наистина беше много ревнив да се спазва това, което е казал. Има един чудесен пример в книгата 3 царе 18 глава. Примерът с пророк Илия и тези 400 ваалови пророци. Пророци на или хора, свещенослужители, които се кланят на един друг Бог. Пророк Илия беше безкрайно възмутен от поведението на тези хора. Безкрайно възмутен. Ужасен от поведението. Но не само той беше възмутен. Беше възмутен, разбрахме, и самият Бог, който какво направи, когато пророк Илия извика към него. Той отговори с огън. Той отговори с огън. Точно на планината Кармил слезе Божият величествен огън. Бог не прави чудеса само заради самото знамение. Той прави чудеса, за да докаже, за да може да даде убеждение и да даде надежда на тези, които искат да го следват по правилният начин. Там слезе божественият огън от небето. Изгори жертвата, изтопи водата, всичко направи на пепел. Много силна картина. Много силно присъствие и изявено присъствие на единния и живия Бог на това място. Последните, които ходеха на екскурзия в Израел, отидоха на планината Кармил. Много ми се искаше да присъствам на това място. Много ми се искаше. Да отида на мястото, където е паднал действителният Божий огън. Защото Бог показа силата си и Бог показа възмущението си точно от силата на идолопоклонството. Той отговори с огън на една молитва. Или Бог чрез своето слово призовава и тогава, призовава и днес към поклонение на единния и истинен Бог. И в подкрепа на същата истина, нашият Спасител Господ Исус Христос казва в молитвата си в Евангелието от Йоан 17 глава 3 стих. А това е вечен живот, да познае тебе единният истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Исус казва нещо, което е една много добра основа за един християнски живот. Какво всъщност е християнството? Да приемеш вечния живот на този, който слезе да прокламира, да изяви и да научи и да покани тези, които пожелаят да го последват, да бъдат в неговото царство. Вечен живот в неговото царство. И той казва, това е вечен живот. Искаш ли вечен живот? Искаме ли вечен живот? Искаме ли вечен живот в неговото царство? Условието да познаеш Господа, единния и истинен Бог, Иисуса Христа, когато си изпратил. Да казваш, няма други богове. Не искам да има други богове. Не искам да чувам за други богове. Не искам да виждам други богове. Не искам да слушам. Не искам да ги разпознавам. Не искам те да ми помагат. Искам само този Бог. Искам единния Бог. Искам да познавам Исус Христос, Неговите заповеди, Неговите учения, Неговата покана, защото само Той единствен кани към това царство, небесното царство. Защото Той казва, аз съм вратата. Няма друга врата. Няма друг ход към това царство. И достатъчно е да познаем Него. Единният истинен Бог. Да, днес има и продължава да има много извращения спрямо поклонението на хората на различни богове. Много различни версии, много различни становища, много различни религии има. И много различни поклонения. Има. Анимизъм. Поклонение на животни. Някои се покланят на животни. Годината на дракона, годината на мишката, годината на кучето, те там. Нали? И ние, годината на маймуната, и ние изследваме живота си и нагласяме живота си по годината на маймуната. Пълна заблуда. Да познаеш Господа. Господ ти е призовал да кажеш, ето ме, спасил си ме, пострадал си за мен. Ти се покланиш на животни. Политеизъм. Поклонението на много богове, за които пък говорихме, римляните, много са страдали от тази болест. Атеизъм. Ние сме свидетели. И сме преживявали. И продължаваме да преживяваме. Отричането на съществуването на Бога като цяло. Агностицизъм. Отричане възможността за познаване на Бога. Те казват, агностиците, ами той има Бог, ма кой ще ти да познаваш Бога? Бог далеко, Бог високо, цар далеко, Бог, той си е някъде, ама ти тук си живееш живота, нищо общо нямаш с Бога. Материализъм, отричането на всичко, което е духовно, на духовните същества. Пантеизъм, природата е Бог. Виждаш ли, ще се покланеш на скалите, там има сила, рупите има сила, отиди там, ще се заредиш. Знаеш ли как се зареждаш? Аз бях там. Зареждаш се с такава негативна енергия, че исках да бягам колкото ми сила държи. Защото самото място е натоварено с силите на противника, а не с силата на възвишения Бог. Защото хората търсят другите сили. Защото хората се покланят на другите сили. Политеизъм. Вяра в много богове. Деизъм. Вярата в един превъзвишен, но отсъстващ Бог. Много е велик, но отсъства от живота ти. Ами, като отсъства от живота ми, какво ме ползва? Какво ме ползва? Дуализъм. Вярата, че светът се управлява от два бога. Богът на духовните неща и богът на материалните неща. Колко много вярвания, колко много заблуди и те не свършват до тук. Какво обаче избираме ние? Ние избираме да вярваме в единния, истинен и вечен Бог, който ни е изкупил и който ни е поканил да бъдем в Неговото царство. Бог, който ни чува, Бог, който ни вижда и Бог, който е загрижен за нас. Бог, който ни помага и Бог, който изцелява раните ни. Да бъде вечна слава на този Бог. Да бъде вечна слава на седналия на трона в небето, който е достоен да му се покланеме винаги и във всяко време. Единствено и само на Него Господа ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти, че имаме един такъв чудесен Бог, който е разкрит за нас, за да не бъдем заблудени. Виждаме колко много религии, колко много вярвания, колко различни отклонения и дори споменаваме думата извращение относно това, което си ти, Боже, а ти си се изявил. Аз съм този, който съм. Аз съм единственият вечния Бог, на който можете да се покланете. Господи, благодарим. Благодарим, че си се разкрил. Благодарим, че прати сина си, който дойде в плът, за да бъде агнец на тази земя, за да ни изкупи и за да ни приведе при Тебе, да следваме тази истина. Не е необходимо да изучаваме всички тези други религии, за да достигнем до Тебе. Необходимо е да изучаваме единствено и само Тебе, за да бъдем по-уверени, да бъдем с по-голяма надежда, да бъдем люди, които се покланят на единния истинен Бог, да бъде слава на Тебе, на агнето, което е достойно, да бъде слава на нашия цар и на нашия господар, който е на небето и сиди отясно на проза на Бога. Ние ти се покланяме, Боже, и ти благодарим, че те имаме. Амин.